Ascultați Radio Europa Liberă.
A fost ora 21, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, i-a decorat pe cei 4 membri ai echipajului avionului Carpat Air, care a aterizat forțat sâmbătă trecută la Timișoara. Prin decret prezidențial semnat astăzi, piloții Leonid Babivski și Iuri Oleacov au primit Ordinul de Onoare al Republicii Moldova, iar însoțitoarele de bord, Natalia Borozan și Violeta Tibulski, au fost distinse cu medalia Meritul Civic. Comisia Electorală Centrală a înscris astăzi în competiția electorală încă un partid. E vorba de Uniunea Muncii Patria Rodina. Formațiunea a fost trecută în prealabil în buletinele de vot la poziția a 17-a. Directorul postului de televiziune Albasat TV din Nisporen s-a plâns că redacția este hărțuită de poliție de aproape o săptămână. Într-o declarație consemnată de Jurnal de Chișinău, Efim Bărdan a spus că polițiștii îi stresează pe angajați, convocându-i la audieri de dimineață și în alte feluri. Poliția a decins miercurea trecută la sediul Albasat TV. Ea suspectează postul de televiziune că ar fi tăinuit anul trecut venituri în valoare de peste 400.000 de lei. Un subofițer de la Ministerul Român al Apărării și un cetățean bulgar au fost arestați la București sub acuzații de spionaj și trădare. Procurorii spun că Floricel Achim a furnizat lui Marinov Zikolov informații secrete între anii 2002 și 2007, iar bulgarul ar fi predat informațiile mai departe unui reprezentant al Ucrainei la București. Ambasada Ucrainei din România nu a comentat deocamdată aceste informații. Președinții Statelor Unite și Rusiei au nuanțat afirmațiile apărute în New York Times despre un presupus compromis pe teme de securitate. În declarații separate, Barack Obama și Dmitri Medvedev au confirmat că au avut un schimb de scrisori pe tema relației dintre proiectul scutului american antirachetă și ambițiile nucleare ale Iranului. Dar atât Obama cât și Medvedev au spus că nu ar fi fost vorba de un târg, așa cum a părut să sugereze ziarul american. Aflată în prima sa vizită în Israel ca secretar de stat american, Hillary Clinton a anunțat la Ierusalim că Statele Unite vor trimite 2 emisari la Damasc pentru ceea ce i-a anumit conversații preliminare cu sirienii. Ceva mai devreme, doamna Clinton a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu și pentru crearea unui stat palestinian alături de cel israelian. Ministrul de Externe din Kosovo, Skender Hiseni, a spus că Priștina are nevoie disperată de investiții străine pentru refacerea unei economii devastate. Hiseni a adăugat că speră ca țara lui să fie primită în FMI și Banca Mondială cel mai târziu în vară. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Poate fi reglementată propaganda electorală pe internet? Comisia Electorală Centrală de la Chișinău se luptă cu noua tehnologie.
Combaterea sărăciei și integrarea europeană vor fi prioritățile Partidului Liberal dacă intră în Parlament, declară Europei Libere Dorin Chirtoacă la rubrica electorală 2009.
Și telefonul ascultătorilor. De ce cresc prețurile la electricitate?
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi de unde vorbim? Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, nu mai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
La Chișinău, recent, Comisia Electorală Centrală atrage atenția companiilor de telefonie mobilă că trebuie să respecte legislația în vigoare privind publicitatea electorală. Publicitatea prin telefon mobil, ca și cea prin internet, a precizat CEC, se asimilează publicității din presa scrisă.
Partidul Comuniștilor este de asemenea nemulțumit de faptul că un portal de știri de la Chișinău a început să organizeze dezbateri electorale înaintea televiziunilor și radiourilor. Prima a fost între socialdemocratul Eduard Mușuc și liberalul Dorin Chirtoacă. Comuniștii au cerut Comisiei Electorale Centrale să penalizeze portalul respectiv.
Are sau nu tehnologia modernă nevoie de o lege pe măsură? Poate fi reglementată campania electorală pe internet ca cea din presă? Relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșe.
Tudor Darie, directorul publicației online Unimedia, care a difuzat dezbaterile, spune că singura restricție legată de reflectarea campaniei electorale pe internet se conține în codul electoral și se referă exclusiv la publicitatea electorală. Cât privește obligația de a nu difuza dezbateri decât din momentul înscrierii în cursa tuturor candidaților, ea se referă doar la audiovizual și nici de cum la internet, precizează Tudor Darie.
Și în cazul ăsta, noi, având rolul de a informa publicul, ne-am propus să realizăm astfel de emisiuni de dezbatere electorale în care să invităm reprezentanți de la toate partidele politice importante înscrise în această cursă electorală. De fapt, nu este vorba de publicitate electorală. Nimeni nu plătește pentru emisiunile respective. Adică e total altceva decât ceea ce cer ei comisii electorale.
Directorul Unimedia vede în contestația depusă la CEC de PCRM o încercare, citez, de cenzurare a internetului, mai ales că acesta devine, remarcă el, tot mai popular ca și sursă de informare și de răfuială cu publicațiile dezagreate de putere.
Pentru că, bine mersi, există un alt portal pe internet, omg.md, care plasează o mulțime de materiale video referitor la concurențe electorale prin care denigrează și favorizează Partidul Comuniștilor. Din câte se vede, PCRM-ul nu este deranjat de aceste materiale, dar este deranjat anume de materialele care încearcă să ofere informații alegătorilor referitor la concurențe electorale.
Iată însă argumentele reprezentantului în Comisia Electorală Centrală al Partidului Comuniștilor, Sergiu Sârbu.
Sunt elemente de agitație, față de unii sau alții concurenți, ceea ce încalcă codul electoral în sensul că nu se acordă șanse egale pentru toți concurenți. Ei menționează că internetul nu e audiovizual și ei n-au niciun fel de restricții. Dar noi considerăm totuși că nu este așa. Chiar dacă expres nu-i prevăzut chestia asta de internet, făcând o analogie a dreptului, noi constatăm că totuși s-a încălcat și nu se permite dezbaterile electorale cu încălcarea regulamentului Comisiei Electorale Centrale.
Comisia Electorală Centrală nu a luat însă în calcul aceste argumente, precizând că portalul Unimedia nu constituie o instituție a audiovizualului și, prin urmare, nu este obligat să-l aștepte pe ultimul venit în campanie pentru a începe dezbaterile. Tentative de reglementare a internetului, după exemplul audiovizualului, au existat și anterior, inclusiv în cadrul acestei campanii. Președintele Asociației Presiei Electronice, Alexandru Dorogan, spune însă că aceste încercări sunt total lipsite de temei.
Când a fost proiectul codului audiovizual elaborat de noi, autorii codului au încercat să facă același lucru, să reglementeze și internetul asemenea audiovizualului. Și experții Consiliului Europei au scris foarte clar, internetul nu se reglementează în general și în particular nu se reglementează de către codul audiovizual. La internet sunt doar niște norme de genul să protejezi copiii, să protejezi moralitatea, lucruri din astea.
În cazul publicațiilor de pe internet, mai spune Alexandru Dorogan, ar fi necesar totuși ca acestea să-și elaboreze niște reguli de deontologie. Dar, oricum, zice el, jurnalismul online trebuie să beneficieze în mod firesc de mai multe libertăți decât cel de la televizor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Al doilea partid înscris pe lista electorală este Partidul Liberal. Și, tot în ordinea aceasta, Europa Liberă își continuă seria interviurilor cu liderii de partid. Elena Moldoveanu l-a întrebat pe vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, ce priorități are partidul său dacă intră în Parlament.
Partidul Liberal are două obiective fundamentale, lichidarea sărăciei și integrarea în Uniunea Europeană, și cinci direcții strategice pe care trebuie să le parcurgem. Garantarea respectului față de lege, dezvoltarea economică, asigurarea protecției sociale, independența energetică a Republicii Moldova și aplicarea normelor europene în perspectiva aderării la spațiul european. Respectarea legii va permite să creăm un cadru adecvat pentru dezvoltarea economiei, pentru ca statul să nu se implice în activitatea agenților economici, dar să le creeze condiții ca un arbitru echidistant pentru ca ei să se poată permanent dezvolta. Banii care vor veni dintr-o dezvoltare economică sigură vor permite să acoperim cheltuielile pentru asigurarea protecției sociale, venituri la nivelul coșului minim de consum pentru toți cetățenii Republicii Moldova, cel puțin, astfel încât fiecare să-și poată achita facturile și respectiv existența. Asta ar permite să avem un consum corect și firesc situației actuale. Pentru a fi stat independent, suveran, integru, avem nevoie de securitate energetică, ceea ce ne-ar putea facilita rezolvarea și probleme transnistrene și, în ultimul rând, aplicarea normelor europene pe teritoriul Republicii Moldova ne va permite să obținem statutul de stat asociat până la sfârșitul anului 2010 și, de asemenea, libera circulație în baza actelor Republicii Moldova în spațiul european. Tot asta ne va permite să avem acces la fondurile europene pentru a putea investi mai mult în infrastructura de bază.
Partidul Liberal abordează pe nou soluționarea conflictului transnistrean. Da. Credeți că va spori șansele liberalilor de a accede în Parlament?
Nu se pune problema depășirii pragului electoral, pentru că avem acumulat acest rezultat încă în timpul alegerilor locale din 2007. Acum Partidul Liberal își propune să preia guvernarea și, în acest sens, problema transnistreană nu este văzută ca un subiect electoral. Aici este nevoie și de un proces de educație civică și politică a societății, pentru ca lucrurile să fie înțelese până la capăt și să avem o susținere masivă în privința aplicării unor soluții reale pentru problema transnistreană. Iar viziunea noastră ține, în primul rând, de asigurarea unor condiții adecvate pe malul drept al Nistrului pentru dezvoltare, pentru a fi pe propriile picioare Republica Moldova, să nu depindă, să nu ofere posibilități de a fi șantajată de către Federația Rusă în privința energiei sau în privința exporturilor și abia atunci să poată să pună problema mai ferm în ceea ce privește regiunea transnistreană. Ori până în prezent, orice tentativă din partea guvernului de a fi loial intereselor Republicii Moldova automat putea fi tăiată prin intermediul suspendării livrării gazului sau deconectării energiei electrice. Sunt două pârghii extrem de influente. Respectiv, avem nevoie să fim conectați la sistemul de gaz, de energie electrică european, pentru a putea după aceea mai ușor să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm.
După întâlnirile pe care le-ați avut cu alegătorii, mai insistați să rămâneți în funcția de primar după alegeri sau v-ați răzgândit?
În această campanie particip pentru a duce până la capăt schimbarea pe care am început-o în municipiul Chișinău. Schimbarea trebuie să aibă loc și contează mai puțin partea legată de funcții și repartizarea lor. În primul rând, trebuie să învingă democrația. În Republică are loc depășirea stereotipurilor din perioada anterioară și formarea unei relații strânse cu locuitorii Republicii pe baza unor raționamente politice care erau necesare să fie promovate de multă vreme și care ar fi permis deblocarea situației în ceea ce privește înțelegerea de către cetățenii a fenomenului politic și respectiv pregătirea alegerilor parlamentare. Schimbarea poate fi realizată de către o echipă care este corectă, serioasă, sinceră și angajată plenar pentru a rezolva problemele cetățenilor. Ori în Parlamentul Republicii Moldova nu poate o singură persoană să rezolve problemele cetățenilor. Le poate rezolva o majoritate stabilă care să nu trădeze. Ori din acest punct de vedere, Partidul Liberal are un angajament ferm încă din anul 2003 de a nu admite în rândul partidului persoane cu un trecut dubios care au avut funcții în fosta nomenclatură de partid, iar eu, prin funcția de vicepreședinte al Partidului Liberal pe care o dețin, voi participa la coordonarea activității majorității din cadrul Parlamentului pentru a putea contribui la votarea pachetului legislativ necesar pentru redresarea situației în Republica Moldova.
A fost Dorin Chiftoacă, vicepreședintele Partidului Liberal.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Rog explicarii de ce un pensionar plătește energie electrică din scări din casă, dacă el locuiește într-un apartament singur, atâta cât plătesc trei persoane în trei camere și ei sunt aprovizionate cu mult mai bine.
Răspunde Vasile Gribincea, responsabil de relații cu publicul la compania Union Fenosa, principalul furnizor de energie electrică în Republica Moldova.
Energie electrică utilizată în locurile de uz comun din blocurile multietajate și pentru funcționarea ascensoarelor poate fi achitată în baza unui contract cu gestionarul blocului locativ. Furnizorul de energie electrică livrează energie pentru blocurile de uz comun și ascensoare și prezintă factura pentru plată gestionarului fondului locativ, care, la rândul său, repartizează această energie pentru iluminarea locurilor de uz comun proporțional numărului de apartamente. Aceste contracte se semnează doar în urma adresării oficiale a gestionarului fondului locativ către furnizor.
În situația acestui pensionar, ce are de făcut pe mai departe? Trebuie să depună vreo cerere la gestionar.
Locatarii urmează să se adreseze gestionarului fondului locativ pentru a pune problema opțiunii pentru o modalitate de achitare sau alta. În fața furnizorului de energie electrică, această problemă poate fi pusă doar de gestionarul fondului locativ, care se va baza pe o decizie a locatarilor.
A răspuns Vasile Gribincea, responsabil de relații cu publicul la compania Union Fenosa.
Radio Europa Liberă începe o pagină nouă pe internet. O găsiți la www.europalibera.org de pe 9 martie. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org.
După vizita ministrului de externe rus la Chișinău, președintele Vladimir Voronin a acceptat o întâlnire trilaterală în problema transnistriană, Chișinău, Tiraspol și Moscova. O cedare electorală? S-ar putea să fie socoteala Moscovei, dar nu și cea a președintelui Voronin, este de părere, în tot cazul, analistul Vladimir Socor.
Kremlinul are în vedere o combinație a două scenarii în acest moment. Un scenariu Mephisto-Faust și un scenariu de tip mafiot. Conform primului scenariu, Moscova încearcă să ispitească Chișinăul oficial, propunând să asigure victoria electorală a Partidului Comuniștilor în schimbul unei false soluționări rapide a conflictului din Transnistria, în avantajul strategic al Rusiei. În această ipoteză, Kremlinul ar dori ca președintele Voronin să-și vândă Moscovei sufletul. În paralel, Moscova are în vedere scenariul mafiot al ofertei cu șantaj pe care victima nu-l poate refuza. Kremlinul pare să calculeze că viitorul politic al Partidului Comuniștilor și al domnului Voronin depinde în asemenea măsură de o înțelegere separată cu Rusia în problema Transnistriei, încât șeful statului și conducerea Partidului Comuniștilor ar merge la o asemenea înțelegere. Pe scurt, Moscova speră că președintele Voronin ar lua în considerare posibilitatea de a jertfi interesele naționale ale statului de dragul intereselor electorale ale partidului și chiar personale. Totuși, declarațiile publice ale domnului Voronin, chiar prin intermediul mass media rusești, deloc nu anticipează scenariile dorite de Moscova. Dimpotrivă, în interviurile sale cu Radio Echo Moscvă și cu ziarul moscovit Comersant din 25 și respectiv 27 februarie, șeful statului a clarificat poziția Republicii Moldova în modul următor. Întâi, negocierile asupra Transnistriei pot avea loc numai pe baza legii votate de Parlament în anul 2005 despre statutul localităților din stânga Nistrului în cadrul Republicii Moldova. Al doilea, chiar dacă Rusia propune negocieri în formatul 2+1, adică Chișinău-Tiraspol-Moscova, pentru reglementarea conflictului, domnul Voronin spune clar că formatul internațional 5+2, cu participarea Americii și a Uniunii Europene, este singurul format legitim pentru orice negocieri și decizii. Chișinăul este de acord cu consultări, nu negocieri și nu reglementări în formatul 2+1, spune domnul Voronin. Al treilea. Chișinăul cere retragerea trupelor rusești pretins pacificatoare odată cu rezolvarea politică a conflictului. Declarațiile citate ale președintelui Voronin par să indice că dânsul nu va participa nici la scenariul Mephisto al vânzării sufletului, nici la scenariul de tip mafiot al cedării la oferta șantaj. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
În raport cu România, criza este comentată în ziarele de azi printr-o critică dură la adresa măsurilor anticriză ale guvernului Emil Boc, dar și la adresa atitudinii de lăsătoare a omului de rând din România, de tipul noi să fim sănătoși. În schimb, semnele crizei în Rusia și Ucraina sunt prezentate detaliat și sumbru. În editorialul din România Liberă, Elena Vijulie se teme că guvernul va arunca și copilul odată cu apa din copaie prin măsurile de restrângere a cheltuielilor publice. Se taie sporuri peste sporuri, se comasează, se desfințează instituții publice, se pregătește interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. În Cotidianul, despre criză și măsuri anticriză, scrie Călin Hera sub titlul România se pregătește să moară. Comentariul discută soarta orașelor mici, unde locurile de muncă dispar vertiginos, iar salariații își așteaptă rândul la șomaj cu binecunoscuta resemnare. Nimic, în schimb, nu pare să atingă consistentele avantaje pe care le au anumite categorii de bugetari, cum sunt cei din justiție, apărare, siguranță și ordine publică, arată Marius Nițu în ziarul Gândul. Iarul Adevărul publică un reportaj de la Moscova, care vorbește despre descongestionarea subită a traficului rutier, moscoviții reîncep să meargă cu metroul, despre magazine și restaurante goale, într-o capitală unde venitul mediu e de aproximativ 2000 de euro față de 400 în restul Rusiei, despre Ucraina în pragul falimentului național, în Gândul. Bogdan Munteanu pune cap la cap informații concrete, căderea de 44% a monedei naționale, bănci care nu mai pot obține credite străine și mii de pensionari făcând coadă la aceste bănci pentru a-și retrage economiile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Parlamentul Ucrainei l-a demis astăzi pe ministrul de externe, se pare inclusiv din cauza deznodământului unei dispute teritoriale cu România. Între timp, o altă dispută româno-ucraineană pare să se profileze la București. Sabina Fati.
Potrivit ultimelor informații neconfirmate oficial de partea română, atașatul militar al Ucrainei de la ambasada acestei țări la București ar fi fost declarat persona non grata și expulzat. Ar putea fi vorba fie despre Anatoli Iaseniuc, atașat naval din partea Ministerului Apărării de la Kiev, fie despre Serghei Ilnitski, atașat militar. Potrivit agențiilor de presă de la București, atașatul ucrainean ar fi fost expulzat ieri, după ce scandalul de spionaj împotriva României a ieșit la iveală. Este vorba despre un subofițer al armatei care a fost arestat pentru trădare după ce i-a furnizat contra cost secrete militare unui cetățean bulgar. Acestea le vindea, se pare, mai departe Ucrainei. Surse neoficiale citate de presa de la București susțin că tranzacția avea ca scop informații despre petrol și gaze. Practic, subofițerul Floricel Achim, acuzat de transmiterea de secrete de stat și spionaj, a recunoscut astăzi că a vândut secrete militare pentru sume de până la 1.000 dolari, precizând că avea nevoie de bani pentru a se muta din garsoniera în care locuia într-o casă mai mare. Bulgarul amestecat în această afacere de spionaj a făcut la rândul său mărturisire, explicând că Citel îl cunoștea pe un reprezentant al Ucrainei interesat de informații militare. Serviciul Român de Informații îl monitoriza însă pe acest subofițer încă din 2005, iar informațiile pe care le dădea mai departe erau dirijate și controlate. Cert este că acest scandal apare cu o lună înainte de summitul NATO, care ar fi putut consemna progrese din partea Kievului, iar concluzia firească este că Ucraina spionează Alianța Nord-Atlantică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Berlin are loc un festival al filmului românesc care încearcă să prezinte ce are mai interesant noul val al cinematografiei de la București. Bileam Totoc asta de vorbă cu Irene Rudolf, una din organizatoarele festivalului.
În cursul acestei luni, publicul din capitala Germaniei va avea ocazia să vizioneze cele mai importante producții cinematografice realizate în ultimii ani în România. Peste 30 de filme de scurt și lung metraj vor rula în cadrul cinematecii berlineze Zeughaus Kino. Am stat de vorbă cu publicista Irene Rudolf, care a redactat un substanțial caiet program în care sunt prezentate nu numai filmele, ci în care autoarea a și analizat producțiile din punct de vedere estetic, politic și istoric. La începutul interviului pe care ni l-a acordat Irene Rudolf, am întrebat-o cine a avut de fapt ideea acestui mini-festival al cinematografiei românești contemporane.
Ideea a fost a șefului acestei cinemateci, pe care îl cheamă Jörg Fries,
Troika Kino este o cinematecă alăturat Muzeului de Istorie Germană, singurul de felul lui în Germania.
Dumneavoastră, ce rol ați jucat în realizarea acestui proiect?
Rolul meu a fost de a-l ajuta pe șeful cinematecii Jörg Fries de a propune filme și de a scrie catalogul acestui program.
Ce anume ați scris în acest catalog?
Deci, în acest catalog sunt prezentate toate filmele românești cu un text, cu o critică de film.
După ce criterii au fost alese filmele care vor fi prezentate acum la Berlin?
Acest program prezintă cinematografia recentă română. Deci există un moment de a spune vrem să arătăm o mișcare estetică în complexitatea ei în care există. Ne-am concentrat pe noi autori, pe noi regizori români, însă arătăm sigur și filmele recente ale lui Lucian Pintilie, precum filmul lui Nae Caranfil, care restul de cere, deci a singurui regizor a unei generații, înaintea acestei generații noi de regizori. Ne concentrăm pe noul val al filmului românesc nou pentru un public german, este filmul Boogie al lui Radu Muntean.
Dacă ați face o ierarhizare a filmelor, care ar fi filmul sau filmele care ocupă primele locuri în topul pe care l-ați propune?
Unui neamț care nu cunoaște cinematografia română și care nu ar avea timp să vadă tot programul care se desfășoară pe timp de o lună și sunt aproape 30 de filme, i-aș propune în orice caz să vadă Moartea domnului Lăzărescu, filmul de Cristi Puiu, și după aceea să se uite imediat la A fost sau n-a fost, filmul lui Corneliu Porumboiu, un film care răspunde estetic, imediat și cu o tărie imensă la propunerile făcute de Cristi Puiu. După aceea aș alătura Eva fi albastră de Radu Muntean și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile de Cristian Mungiu.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Agenda culturală.
Ce este nou la Festivalul Mărțișorului? Dumitru Crudu a stat de vorbă cu compozitorul Marian Stârcea, directorul artistic al Filarmonicii, și a aflat că prima premieră este oferită chiar în această seară de pianiștii Anatol Apicus și Iurie Mahovici într-un program Igor Stravinsky.
Ei cântă două creații, Primăvara Sacră, a doua e Petrușca. Și una și alta, de fapt, sunt niște balete. Balete foarte frumoase, cu orchestră mare. Astea sunt niște prelucrări pentru două piani.
Nu s-a mai interpretat în modul.
Într-o asemenea variantă, nu. Sunt, în primul rând, niște creații foarte și foarte grele. Chiar pentru o orchestră necesită multe instrumente, o orchestră foarte mare și, bineînțeles, că transcrierea asta pentru două piane este și ea, la rândul ei, foarte și foarte neobișnuită.
Marian, mai sunt și alte lucrări?
În premieră?
Da, care sunt audiate în premieră în cadrul Mărțișorului.
Bineînțeles, că chiar în ziua de mâine, când vine un compozitor din România, de la Iași, Viorel Munteanu, ei interpretează și George Enescu și creații în premieră al noi de Viorel Munteanu. Viorel Munteanu este rectorul Academiei de Muzică din Iași și este și un compozitor foarte, foarte văzut și pe primele poziții din compozitorii contemporani din România. Și, practic, toate creațiile lui care se vor interpreta mâine vor fi în premieră. Pe data de 5 cu orchestra simfonică, pentru prima dată se va interpreta cantata lui Taneev, Ioan Damas Skin, o celebră creație, foarte, foarte complicată și din mai multe motive mai rar interpretată, dar, uite, totuși încercăm să o aducem spectatorilor. După aceea, practic, toți care vin, duetul Nasușkina-Samsonov din Germania, ei cântă, practic, toate creațiile aici în premieră, fiindcă au duet vioară și violoncel, nici mai mult, nici mai puțin.
Marian Stârcea, directorul artistic al Filarmonicii, vorbind despre programul festivalului Mărțișor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Eco aflați de la Tatiana Marcu.
În ediția de miercuri ziarului Eco, aflați că uzina metalurgică de la Râbnița și-a redus de 3 ori producția de oțel în luna ianuarie curent, constituind circa 25.000 tone față de 82.000 tone în aceeași perioadă a anului trecut. Însă anul 2009 ar putea fi anul cu cea mai mare cădere a cererii din ultimii 60 de ani. Tot miercuri în ECO aflați că cei mai mari investitori și creditori multilaterali din Europa de Est, BIRD, Grupul BEI și Grupul Băncii Mondiale, s-au obligat să acorde până la 24,5 miliarde de euro pentru susținerea sectoarelor bancare din regiune și pentru finanțarea creditării întreprinderilor afectate de criza economică mondială. Linia de interconexiuni dintre România și Republica Moldova, Suceava-Bălți, 400 de kV, ar putea fi gata în 2012 și va costa sub 20 milioane euro. Mai multe detalii aflați miercuri în ECO.
Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul ECO. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine dimineață, la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.